Добър ден, колеги, моля за регистрация. Преустановете регистрацията, има кворум. Регистрирани 152-ма. Откривам заседанието. Преди декларации и други процедури, на основание член 48 алинея 7 от правилника е постъпило предложение за отбелязване на деня на признателност и почет към жертвите на комунистическия режим с едноминутно мълчание. Предложението е постъпило вчера в 17 часа и 28 минути. Колеги, ще ви призова за минута мълчание. Господин Минчев, заповядайте за декларация. Господин Минчев поиска декларацията преди заседанието. Заповядайте, господин Минчев.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, днес е 1 февруари. Ден на признателност и почет към жертвите на комунистическия режим. Преди 79 години на този ден Народния съд осъжда на смърт тримата регенти, княз Кирил Преславски, професор Богдан Филов, генерал Никола Михов, 22 министри, 67 народни представители, 47 генерали и висши офицери, 8 царски съветници. За 4 месечното съществуване на Народния съд статистиката му е повече от смразяваща. Издадени са почти 11 000 присъди, осъдени са на смърт над 2700 души, а на доживотен затвор над 300. За сравнение, на Нюрнбергския процес срещу нацистския режим са съдени 24 души, част от които са и оправдани. Народният съд не е прецедент за следвоенна Европа, но българският случай е уникален. Самото му съществуване като извънреден съд е против Търновската конституция, а политическата му цел е престъпна. За общата правораздавателна нагласа на Народния съд е показателен и факта, че ден след екзекуцията на регентите, един от екзекуторите, Фердинанд Козовски, се разхожда из центъра на София с бутушите на убития княз Кирил. Фердинанд Козовски, след това и 15 години председател на Народното събрание. Изключителната продуктивност на Народния съд за 4-месечното му съществуване е ясен белег, че обвиняемите се приемат за виновни по подразбиране. И как да иначе, щом като човек като Димитър Пешев, едва ли има нужда да припомняме неговия принос за спасяването на българските евреи, е осъден, за цитирам, за фашистка дейност и антисемитизъм. Но така е, когато Народният съд започва работа, да го наречем работа, докато войната още не е свършила, а България е окупирана от чужда армия. А понеже вече стана паралел, да напомня, Нюрнбергския процес започва 6 месеца след края на войната, за което време са изработени правила, процедури на съда, систематизирани и събрани са основни доказателства. Присъдите от 1 февруари 1945 година са изпълнени незабавно. Осъдените са отведени към софийските гробища, разстреляни са един по един, заровени са в ями и изкопани от бомбардировките. Само можем да си представяме какво е било в главите на осъдените, но може би си заслужава поне да се опитаме да се поставим на мястото на, да речем, професор Александър Станишев, да изразиш готовност и желание да констатираш смъртта на всеки един от убитите, за да няма погребани живи ранени, само за да бъдеш убит последен. Припомнянето на някои факти около Народния съд няма претенциите нито да морализаторства, нито да менторства, нито да чертае разделителни линии. Целта обаче е да се отдаде почет и признателност на всички невинни жертви. но също така и да се пази историческата памет. Защото така, че в бъдеще да не попадаме в същите капани, маскирани по друга опаковка, но с идентична същност. Който не вярва, може спокойно да се вгледа и в така наречения Луков марш, който се провежда почти ежегодно, за съжаление. И безспорно е, че познаването на историята е предварително условие за избягване на същите грешки в бъдещето. Можем да сме солидарни и с резолюцията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 2006 година за международно осъждане на тоталитарните комунистически режими, че моралната оценка и осъждането на извършените престъпления играят важна роля за възпитаването и на идните поколения. Ясната позиция за миналото може да бъде ориентир за бъдещето. Важно е да подчертаваме значението на поддържането на спомена за истината жив, тъй като не може да има помирение без истина и памет. И трябва да потвърждаваме своята решителна, единна позиция срещу всяка форма на тоталитарно управление, независимо от идеологическия контекст. А всякакви опити за омаловажаване на стореното трябва да срещат непоколебим отпор. Благодаря.
Господин Костадинов.
Господин председател, не за първи път историята бива изнасилвана от тази парламентарна трибуна. И това е момента, в който е редно да се даде отговор на фалшификацията, която се извършва за пореден път. И преди да започнем да говорим патетично, защото тази тема няма как да не бъде коментирана с емоция, искам да покажа това, което всъщност беше почетено от една част от присъстващите тук в тази зала. Защото, уважаеми сънародници, сега на вас говоря, това, което беше почетено, беше почетена паметта на хората, на тези невинни жертви, както беше току-що изречено в предходната декларация, но няма да я коментирам, аз ще говоря друго. Беше почетена паметта на хората, извършили ето това. Вижте го внимателно. Надявам се да се вижда. Така, отрязани глави. Така. Беше почетена паметта на тези, които извършиха ето това. И тъй като тук има текст, и тъй като това е исторически документ, сега ще ви го прочета, уважаеми сънародници. Отрязаните глави на убитите партизани Желязко Кърмов Йозо, Стойчо Аврамов Миневски и Иван Пашинов от отряд Христо Ботев. Сега, тук присъстващи може да не ги виждат, но камерата със сигурност фиксира това, което се вижда. Ще ги покажа още веднъж. Ето това почетохме в момента ние. Убийците, главорезите, избили или осъдили на смърт 3055 човека в периода 1941-1944 година. За сравнение, Народният съд осъжда на смърт 2730 човека. 2730 човека осъдени от Народния съд, 3055 човека, по-голямата част от тях с отрязани глави. Много малка част са екзекутирани в... Изключително малка част са екзекутирани, между другото, тогава от Закона за защита на държавата. Тези хора, които са убити и чието глави са разнасени по улиците и пощарите на България, са били антифашисти. Техните убийци са хора, които са участвали в обратната страна тогава. Можем да спорим много за това дали България има класически фашизъм или не. До момента българската историография няма конкретен отговор на този въпрос. Но едно е ясно, имало е много ужесточена гражданска война. И в тази гражданска война са падали жертви от едната и от другата страна. Азбучна истина е, че когато гражданската война завърши, в нея няма нито победители, нито победени. Азбучна истина е, че ако една държава, ако един народ по-скоро, ако един народ иска да затвори раните от гражданската война, той трябва да почете и едните, и другите жертви. Ще дам пример с една от най-кървавите граждански войни в Европа, която, между другото, завършва две години преди началото на нашата, слава Богу, не чак толкова кървава, но не по-малко разделяща ни наша вътрешна гражданска война. Испанската гражданска война от 1936 до 1939 година. В нея загиват повече от 1 милион испанци. След победата на франкистските сили, които са откровенно профашистки, В Франция, в Испания, извинявайте, е наложен откровенно тоталитарен профашистски режим, който управлява до края на 70-те години. Това налага международна изолация на Испания. Франко изпраща милиони в трудови лагери, милиони в концлагери, милиони емигрират. В Испания, Португалия, където е възможно. Във Франция, Португалия, където още е възможно. Но какво прави този същия кървав, определено кървав диктатор, всепризнат диктатор? Едно от нещата, които той прави, първо след като побеждава в гражданската война, осъзнавайки точно това, е да изгради един общ пантеон, който е в долината на падналите, където се дадени най-много жертви, където загиват няколко стотни хиляди души в кървавите битки за Мадрид, които продължават 3 години. В този пантеон са погребани заедно и франкисти, фалангисти и комунисти, републиканци. Най-големият жест, който прави, там няма разделение, между другото. Който е ходил там, пък и да не е ходил достатъчно да провери в интернет, знае, че отгоре има един единствен надпис. Те паднаха за родината. Защото Франко много добре осъзнавал, че едните и другите са имали една родина. И за нея са се борили, зависимо от своите виждания и своите идеали. Когато осъзнава, че идва вече последния му час, Франко прави още нещо, което наистина вече поставя края на последната точка на разделението в испанското общество. Той пожелава да бъде погребан там. Заедно, редом с костите на тези, които са стреляли срещу него, тези, които са искали неговата смърт. Това помага на Испания да преживее чудовищното разделение, което е имала тя. Над 1 милион жертви. При нас, нека още веднъж да повторя. 3055 убити и екзекутирани партизани, антифашисти, атаци, изгорени живи, изнасилвани, разчленявани, насичани на парчета, като малките братчета Васил и Сава Кукарешко и в Белица, като ястребенчетата, за които беше четена декларация, чието убийци сега бяха почетени тук със ставане на крака. Отдавам го, разбира се, това нещо на липсата на елементарна историческа грамотност, защото последните 35 години затлачиха българското историческо съзнание с много шлака и помия. Затова не обвинявам никого тук. Просто ние от Възраждане, както винаги, сме длъжни да кажем истината. Нищо, че тази истина е обругавана, скривана и фалшифицирана много често. След това 2730 осъдени на смърт от Народния съд. Още с доживотни присъди. Безспорен факт е, има много невинно осъдени. Просто защото те са били на обратната гледна точка. Факт. Както е факт, че по същия начин имало много невинни осъдени преди 1944 година. В този момент една мъдра нация, един мъдър народ, който иска да има бъдеще, а не непрекъсно да се вглежда в миналото и да чопли раните си, прави следното. И ние сме го предложили това нещо още преди 10 години в програмните документи на Възраждане в самото начало, когато учредихме нашата организация през 2014 година, го написахме. На България е нужен ден на националното помирение. Ден, в който всички заедно да станем и да почетем както жертвите на режима преди 44-та, така и жертвите на режима след 44-та година. И тогава ще станем и ние от Възраждане. Защото, запомнете, уважаеми сънародници, когато се почитат само едните жертви, това означава, че другите не са жертви. Това означава, че гражданската война не е свършила, защото някой бълнува, че е можел и че е постигнал победа в гражданската война. В гражданската война няма победители, има само победени. И когато сега една част от залата става тук, една друга част от българския народ в момента роптае заради погазената справедливост, заради паметта на ястребенчетата, заради паметта на децата от Белица, заради паметта на всички тогава, които се бориха срещу фашистския режим. В Европа, не само в България. И сега трябва да се зададем въпроса, ставайки на крака тук, почитайки такива хора, рязали глави, да ги покажа още веднъж, колкото и да е неудобно, не реабилитираме ли фашизма всъщност? И всъщност това, което се случва в момента последните години, не е ли точно това? Една реабилитация на фашизма. Точно поради тази причина ние призоваваме за пореден път да има ден на национално помирение. Ден, в който да се почитат жертвите на кървавата, макар и необявена гражданска война в България, която започва още през 1918 година с войнишкото въстание и приключва с присъдите на гражданския трибунал тогава от Народния съд. И още нещо, понеже беше казано една много често тиражирана лъжа. Видите ли, Нюрнбергския процес бил осъдил 24 човека само, от които 12 на смърт. Лъжа! Нюрнбергския процес е само единствено за висшите нацисти. Там са съдени ръководителите на нацистската държава. Както и България, трибуналът на Народния съд има няколко състава. Един от тях съди регентите, за които беше споменато преди малко. Други съдят редовите главорези, трети съдят средния състав тогава на администрацията на царството преди 44-та година. Има различни състави. В Германия, просто да кажа за сведения на хората, които пак повтарям още веднъж, не са виновни, че са исторически неграмотни. Такава е ситуацията последните 35 години. Пропагандата и шлаката задръстиха общественото съзнание всички комуникационни канали. В Германия са издадени повече от 40 000 смъртни присъди. Същият процес се случва и във Франция, където пък разправата с колаборационисти е още по-жестока и брутална. Там има над 60 000, включително и такива, които са убити без съд и присъда. Ако сметнем пропорционално спрямо общия брой на населението, ще видите, че процентът е един и същи. Във всяка една европейска държава има такива народни съдилища, които между другото са взети като решение да се осъществят още на конференцията в Ялта в началото на 44-та година, с решение, в началото на 45-та, с решение включително на Труман, а т.е. на Рузвелт и на Чърчил. Т.е. това е решение на всички съюзници. И когато се случва Народния съд, тогава ще ви припомня, тук в България има съюзническа контролна комисия, в която участват и представители на Великобритания, и представители на Франция, и представители на Съединените американски щати. Всички те одобряват тези присъди. Така че това трябва да се знае, не трябва да се лъже, историята не може да бъде подменена. И докато има един човек, който помни историята, тя ще бъде казвана такава, каквато иде, колкото и да не се харесва. А тези снимки са част от историята. И колкото пъти бъдем провокирани с подобни изкривявания, фалшификация на историята, толкова пъти ще ги показваме. До момента, в който не погребем веднъж завинаги миналото, не зачеркнем историческите разделения и не погледнем напред към бъдещето заедно и обединени в името на Обединена България.
Господин Христов, за декларация.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, декларация на парламентарната група на ГЕРБ СДС по повод 1 февруари, ден на признателност и почет към жертвите на комунистическия режим. На този ден, през 1945 година, така нареченият Народен съд осъжда на смърт трима регенти, 67 депутати, министри, генерали, полковници и общественици. Присъдите са изпълнени същия ден и цветът на нацията е безмилостно избит. За демократичната общност в България 1 февруари олицетворява престъпната същност на комунистическия режим, наложен с помощта на окупационната червена армия, струвала на отечеството ни над 130 милиарда лева и откъсването ни за половин век от свободния свят. През всичките 34 години на прехода БКП БСП не се извини, а в случая излезе, както видяхте, и не се покая за зверствата на комунизма, за лагерите на смъртта, за погубените животи и съдби, за срамния възродителен процес. Нещо повече, продължават опитите за изопачаване, неглижиране и фалшифициране на историята ни в този черен период. Тези опити са позор в държава, членка на Европейския съюз, приела ценностите на демократичния свят и осъдила режима като престъпен със закон, приет в 37-то Народно събрание. Днес СДС и ГЕРБ ще отидем за поредна година на черната стена при НДК, за да почетем невинните жертви на режима. Призоваваме неговите наследници, които излязаха, повтарям, от БКП БСП, да опитат силата на покаянието и поне в душите си да поискат прошка и да се смирят. Това няма да върне времето назад, но ще им помогне да осъзнаят, че убийствата и терорът нямат давност нито по човешкия, нито по Божия закон. Ние няма да забравиме избитите и винаги ще почитаме паметта им не само на 1 февруари, но и в лагерите на смъртта в Слънчев бряг край Ловеч, Скравена, Белене, както и във всички комунистически лагери в България. Поклон пред невинните жертви на комунизма. И знам, че не могат да се правят коментари по декларации от други парламентарни групи, но искам да кажа на уважаеми господин Костадинов, че 23 август е ден за почет на жертвите на всички режими, включително и на нацистския режим. Всяка година аз поднасям венци, но не съм видял ваши представители поднасят венци на тези, които са били жертва както на нацистския, така и на комунистическия режим. Благодаря за вниманието.
Други декларации или процедури? Госпожа Александрова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин председател, моля на основание член 48, алинея 5 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание да включите като точка 2 от днешния дневен ред Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс с сигнатура 49-302-01-55. С оглед на важността и спешността на законопроекта и въвеждането на директива 2012 с наклонна черта 13 и образуваната процедура за нарушение 2021-2098 по описа на Европейската комисия, налага спешността и благодаря ви.
Благодаря, госпожо Александрова. Колеги, на основание член 48, алинея 5, предлагам да бъде включена седмичната програма като точка 11, втора за днес, Законопроект за изменение и допълнение на НПК, вносител Министерски съвет. Има постъпил доклад. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 168, за 125, против 43, няма, въздържали се. Прегласуване. Посочете резултата. Гласували 172, за 128, против 44, няма, въздържали се. Прието предложението. Преминаваме с точка първа за днес. Законопроект за Българска народна банка. Второ гласуване. 49-402-01-1, внесе от Министерски съвет и приятна първо гласуване на 19 януари. Заповядайте за доклада, господин Цонев.
Благодаря ви, господин председател. Както винаги преди второто четене, с ваше позволение ще направя процедура на основание член 44, алинея 2 от правилника за достъп в зала на Димитър Радев, управител на Българска народна банка, и Ивайло Яйджиев, заместник министър на финансите, Методи Методиев, директор на дирекция Европейски въпроси и политики.
Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 168, за 127, против 39, двама се въздържат. Прието е предложението. Продължете, господин Цонев.
Закон за Българска народна банка. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Глава 1. Общи положения. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 1. Член 1. Няма предложение. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 1. Член 2. Няма направени предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 2, като в алинея 1 след думата съюз думите в скоби ОВ е С-202 от 7 юни 2016 година се заличават, а след думата банка думите в скоби ОВС-202 от 7 юни 2016 се заменят с наричан по-нататък устава. Член 3. Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на член 3. Член 3, алинея 1. В съответствие с член 127, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и без да се засягат пряко приложимите разпоредби на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и устава, основните задачи на Българска народна банка са да. Две точки. Първо. Участва в определението и осъществяването на паричната политика на евросистемата. Второ. Осъществява валутни операции в съответствие с член 219 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Трето. Държи и управлява официалните резерви в чуждестранна валута на Българската народна банка. Четвърто. Насърчава нормалното функциониране на платежните системи. Алинея 2. Българска народна банка регулира наличното парично обращение в страната, имитира и пуска в обращение евробанкноти и евромонети в страната след съответното разрешение или одобрение от страна на Европейската централна банка в скоби ЕЦБ, в съответствие с член 128 от договора за функционирането на Европейския съюз. Алинея 3. Българската народна банка с цел поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите регулира и осъществява надзор върху дейността на кредитните институции скоби банките в страната съгласно регламент ЕС номер 1024/213 на съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции скоби ОВ L 287/63 от 29 октомври 2013 година, наричам по-нататък регламент скоби ЕС номер 1024/213 и Закона за кредитните институции. Алинея 4. Българската народна банка упражнява и макропруденциален надзор върху кредитните институции в страната съгласно Закона за кредитните институции в съответствие с правото на Европейския съюз с цел поддържане стабилността на банковата система. Алинея 5. Българската народна банка съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи в съответствие с правото на Европейския съюз. Алинея 6. Българската народна банка регулира и осъществява надзор върху дейността на операторите на платежни системи, на доставчиците на платежни услуги и на издателите на електронни пари в страната съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи. Алинея 7. Българската народна банка изпълнява функцията на орган за преструктуриране съгласно Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции, инвестиционни посредници и национален орган за преструктуриране съгласно регламент ЕС номер 806/2014 на Европейския парламент и на съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на единния механизъм за преструктуриране и единния фонд за преструктуриране и за изменение на регламент ЕС номер 1093/2010 скоби ОВ L 225/1 от 30 юли 2014 година, наричам по-нататък регламент скоби ЕС номер 806/2014. Алинея 8. Без да се засяга член 5.1, изречение 1 от устава, Българска народна банка осъществява статистическа дейност, свързана с изпълнението на функциите и като част от националната статистическа система и подпомага ЕЦБ при събирането на статистическа информация с цел осъществяване на задачите на ЕСЦБ. Алинея 9. Българската народна банка извършва изследователска дейност, насочена към подпомагане изпълнението на задачите. Член 4. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 4, като думите на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка се заличават, а след думата представляваща се добавя служебна. Член 5. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 5, като навсякъде в текста думите на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка се заличават. Глава 2. Независимост. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на главата. Член 6. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 6. Глава 3. Отчетност. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 3. Има направено предложение от народните представители Цончо Ганев, Борис Аладжов и Димо Дренчев относно член 7. Предложението гласи: в член 7 се добавя алинея 4. Алинея 4. Управителя на Българска народна банка се изслушва от Народното събрание 4 пъти годишно по въпроси на паричната и надзорната политика на Евросистемата и Европейска централна банка. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 7, като: 1. В алинея първа думите на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка се заличават. Второ, алинея трета се изменя така. Алинея трета, без да се засягат член 284 параграф 3 от договора за функциониране на Европейския съюз и член 15 от устава на Българска народна банка, от устава Българската народна банка представя на Народното събрание консолидиран финансов отчет заедно с одиторския доклад по алинея 6 и отчет за изпълнение на бюджета си в срок не по-късно от 30 юни на следващата година, както и два пъти годишно отчет за своята дейност, в който прави преглед и оценка на дейността си през предходния период. Трето, в алинея 5 след думата публикува се добавя на интернет страницата си. Четвърто, в алинея 7 думите на Европейската система на централните банки и на Европейска централна банка се заличават. Пето, в алинея 8 думите отчетите за разходите се заменят с отчетите по бюджетните разходи, а думите отчетът за разходите се заменят с отчетът по бюджетните разходи. Глава 4. Основен капитал и резерви. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 4. Член 8. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 8. Член 9 също. Член 10 също. Глава 5. Структура и управление. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 5. Член 11. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 11. Член 12. Предложение на народните представители Тошко Орденов, Станислав Балабанов и Павел Митева. Член 12, алинея 4, точка 6 се изменя както следва. Член на управител на съвет не може да бъде лице, което предходните 5 години е било член на ръководен или контролен орган на политическа партия или член на политическа партия. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 12. Член 13. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 13. Член 14. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 14. Член 15. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 15, като първо. В алинея 1 думите член 14, параграф 2 се изменят с член 14, точка 2, а думите на Европейската система на централните банки и на Европейска централна банка се заличават. Второ. В алинея 2 думите по смисъла на член 14, параграф 2 се заменят с съгласно член 14, точка 2, а думите Европейската система, централните банки и на Европейска централна банка се заличават. Трето. В алинея 3 изречение 1 под управител или на друг се заличават. Член 16. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 16. Член 17. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 17, като първо, в точки 3 и 4 думите на разпоредбите на се заличават. Второ, точка 7 се изменя така. 7. Открива и закрива клонове и териториални подразделения на банката в страната и представителства в чужбина. Трето, в точка 10 думите на разпоредбите на се заличават. Четвърто, в точки 11 и 12 думите на Европейската система на централните банки и на Европейска централна банка се заличават. Пето, в точка 19 думите разпоредбите на се заличават. Шесто, в точка 23 на разпоредбите на се заличават. Член 18 има направено предложение от народните представители Цончо Ганев, Борис Аладжов и Димо Дренчев. А именно, член 18 се създава нова алинея 6. Алинея 6. За заседанията на управителния съвет на Българската народна банка се води пълна стенограма, която се съхранява безсрочно в архива на банката. 5 години след датата на провеждане на заседанието, стенограмата се публикува в уебсайта на БНБ. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 18, като първо. В алинея 5 изречение 2 се изменя така. Информация за решението на управител на съвет се публикува на интернет страницата на банката. Освен когато решенията съдържат служебна, банкова, професионална, търговска или друга правно защитена тайна. Второ, алинея 6 се изменя така. Алинея 6. Управителният съвет може да приема решение неприсъствено, ако всички членове са съгласни с решението и подпишат протокола. В случай на отсъствие поради болест на някой от членовете или при заявено наличие на интерес по алинея 4, неприсъственото решение се счита за прието със съгласието на останалите членове на управителния съвет и подписването на протокола от тях. Член 19. Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на член 19. Член 19. Управителят на Българска народна банка осъществява цялостното ръководство на банката. Участва в определянето на паричната политика на Европейския съюз в съответствие с член 127, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и представлява банката в страната и в чужбина, без да се засяга член 6 от устава. Той може да предоставя упражняването на някои от правомощите си на други длъжностни лица. Член 20. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 20. Член 21. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 21, като навсякъде в текста думите на разпоредбите на се заличават. Член 22. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 22. Член 23. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 23, като в алинея 2 накрая се добавя по вътрешен одит. Член 24. Комисията подкрепя по принцип текст на вносителя и предлага следната редакция на член 24. Член 24, алинея 1. Без да се засяга член 37 от устава, служителите на Българска народна банка са длъжни да пазят тайна преговорите, сключваните сделки, размера на депозитите, операциите на клиентите, сведенията, получавани от банката, както и всички обстоятелства по работата на банката и нейните клиенти, които представляват служебна, банкова, професионална, търговска или друга правно защитена тайна или информация, свързана с ЕСЦБ, включително след прекратяване на трудовото им правоотношение. Алинея 2. Служебна тайна е информацията, свързана с системите за физическа защита и информационна сигурност на банката, както и други факти и обстоятелства, нерегламентирания достъп, до които би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или на друг правно защитен интерес, определени от управител на Българска народна банка, съгласно член 26, алинея 3 от Закона за защита на класифицираната информация. Член 25. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 25. Глава 6. Парична единица, банкноти и монети. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на глава 6. Член 26. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 26, като в алинея 1 думите скоби ОВЛ 139 от 11 май 1998 година, страница 1, се заменят с наричан по-нататък регламент ЕО номер 974/98, а в алинея 3 думите разпоредбите на се заличават. Член 27. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 27, като в алинея 1 след думите имитирането на евромонети се добавя ОВЛ 201/135 от 27 юли 2012 година, наричам по-нататък регламент ЕС номер 651/2012. Член 28. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 28, като думите разпоредбите на се заличават. Член 29. Комисията подкрепя текст на вносителя като в за член 29, като в алинея 1. Думите на Европейския парламент и на съвета от 4 юли 2012 година относно имитирането на евромонети се заличават. Член 30. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 30. Член 31. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 31. Член 31, алинея 1. Българска народна банка е Национален център за анализ в Република България. Съгласно членове 4 и 5 от регламент ЕО номер 1338/2001 на съвета от 28 юли 2001 година за определение на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, скоби ОВЛ 181/6 от 4 юли 2001 година, наричан по-нататък регламент ЕО номер 1338/2001, като при изпълнението на функциите се Българска народна банка в съответствие с правото на Европейския съюз. Като при изпълнение на функциите си Българска народна банка действа в съответствие с правото на Европейския съюз. Алинея 2. Българска народна банка извършва в съответствие с правото на Европейския съюз експертна оценка на чуждестранни банкноти и монети, които пораждат съмнение, че са неистински или преправени. Член 32. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 32. Член 33. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 33, като първо. В алинея 1, изречение 1, думите и евромонети се заличават. Второ. В алинея 3 думите разпоредбите на се заличават, а думите Европейска централна банка се заменят с ЕЦБ. Член 34. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 34, като първо. В алинея 1 изречение първо след думите негодни за употреба евромонети се добавя скоби OVL 339 /1 от 22 декември 2010 година, наричан по-нататък регламент ЕС номер 1210 /2010. Второ. В алинея 3 думите разпоредбите на се заличават. Трето. В алинея 5 думите разпоредбите на се заличават. Думите Европейска централна банка се заменят с ЕЦБ и думата евробанкноти се заменя с евромонети. Член 35. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 35, като в алинея 1 на разпоредбите на се заличават. Член 36. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 36. Глава 7. Парична политика. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на глава 7. Член 37. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 37, като в алинея 1 думите разпоредбите на се заличават, а думите на Европейската система централните банки на Европейска централна банка се заличават. Член 38. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 38, като първо. В алинея 1 думите глава 4 се заменят с глава 4 в предния текст глава 4 е с римски цифри, се заменят с глава 4 с думи. А думите на Европейска система централните банки и на Европейска централна банка се заличават. Второ. В алинея 2 думата кредит се заменя с кредитна операция. Думите член 18 параграф 1 второ тире се заменят с член 18 точка 1 второ тире. А думите на Европейската система на централните банки и на Европейска централна банка се заличават. Глава 8. Управление на резервни активи на БНБ. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 8. Член 39. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 39, като думите разпоредбите на се заличават. Член 40. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 40. Член 40, алинея 1. При управление на своите резервни активи Българска народна банка има право да: първо, купува, продава и изключва други сделки с злато и други благородни метали. Второ, купува, продава и изключва други сделки с чуждестранна валута. Трето, открива и поддържа сметки и предоставя депозити при международни финансови институции и организации, чуждестранни централни банки, международни централни депозитари на ценни книжа и други чуждестранни банки извън страната. Четвърто, купува, продава или сключва сделки с ценни книжа и други финансови инструменти. Пето, извършва кредитни операции срещу високо качествено финансово обезпечение. Алинея 2. Българската народна банка може да използва всички средства, обичайно ползвани за извършване на сделките и операциите по алинея 1. Член 41. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 41. Също и за член 42. Глава 9. Управление на чужди активи. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на глава 9. Член 43. Предложение на народните представители Цончо Ганев, Борис Аладжов и Димо Дренчев. Член 43 се допълва така. След думите различни от се добавят думите монетарно злато, след което текста придобива следния вид. В съответствие с разпоредбите на правото на Европейския съюз, Българска народна банка предоставя на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, различни от монетарно злато, валутата на държавите членки, евро и резервни позиции на МВФ и СПТ до размер, определен съгласно член 30 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 43. Член 43. В съответствие с правото на Европейския съюз, Българска народна банка предоставя на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, различни от валутата на държавите членки, евро и резервни позиции на Международния валутен фонд и специални права на тираж до размер, определен съгласно член 30 от устава. Член 44. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 44, като в алинея 1 думите разпоредбите на се заличават. Член 45. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 45, като думите в ценни книжа се заличават. Глава 10. Взаимоотношения с държавата. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на глава 10. Член 46. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 46, като в алинея 2, точка 3, абревиатурата ДЦК се заменя с държавни ценни книжа. Член 47. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 47. Глава 11. Взаимоотношения с банките. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на глава 11. Член 48. Предложение на Цончо Ганев, Борис Аладжов и Димо Дренчев. Член 48, алинея 1 се допълва така. След думата ликвидност се добавят думите срещу високо качествено финансово обезпечение, след което текстът придобива следния вид. Българска народна банка може да предоставя на платежоспособна банка спешна подкрепа за осигуряване на ликвидност срещу високо качествено финансово обезпечение, което включва само: 1. Злато и други благородни метали. 2. Парични вземания, вземания в злато и други благородни метали от чуждестранни централни банки на държави, чието задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг. 3. Парични вземания, вземания в злато и в други благородни метали от международни финансови институции и организации, чуждестранни банки и чуждестранни финансови институции, чието задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг. 4. Дългови инструменти, емитирани от чуждестранни централни банки на държави, чието дългови ценни книжа са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг. 5. Дългови инструменти, емитирани от държави, международни финансови институти, организации, чуждестранни банки, чуждестранни финансови институти, чието задължения са оценени с една от двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг и които са платими свободно конвертируема валута, с изключение на дълговите инструменти, дадени или получени като обезщетение. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 48. Член 49. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 49, като думите на разпоредбите на се заличават. Глава 12. Взаимоотношения с други лица. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на глава 12. Член 50. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 50. Член 51. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 51, като в алинея 1 думите в ценни книжа се заличават. Глава 13. Статистическа дейност. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на глава 13. Член 52. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 52, като: 1. В алинея 1 думите член 5, параграф 1 се заменят с член 5, точка 1, а думите на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка се заличават. 2. В алинея 3 думите на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка се заличават. Глава 14. Финансова отчетност и изпълнение на бюджета на Българската народна банка. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на глава 14. Член 53. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 53, също за член 54, също за член 55, както и за член 56, с една редакционна поправка. В алинея 1 думите на разпоредбите на се заличават. Член 57 се подкрепя, текста на вносителя от комисията. Глава 15, други разпоредби, наименованието е подкрепено от комисията. Член 58, член 59, комисията подкрепя текста на вносителя. Член 60 също, като за член 60, като в алинея 2 думите на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка се заличават. Член 61. Комисията подкрепя текста на вносителя, като алинея 1 се изменя така. Алинея 1. Освен предвидените в този закон случаи Българска народна банка не може да, първо, отпуска кредити или купува ценни книжа или други прехвърляеми инструменти, второ, поддържа каквито и да е депозити при местни лица. Член 62, 63 и 64 комисията подкрепя текста на вносителя. Глава 16 – административно-наказателна отговорност. Комисията подкрепя наименованието на глава 16. Член 65 – комисията подкрепя текста на вносителя, като алинея 4 се изменя така. Алинея 4 – глобите и имуществените санкции по алинеи 1 и 2 се налагат и за нарушение на регламент ЕО номер 974/98, регламент ЕО номер 1338/2001, регламент ЕО номер 2182/2004 на съвета от 6 декември 2004 година относно медалите и символите, подобни на евромонети, регламент ЕО номер 2183/2004 година на съвета от 6 декември 2004 година за разширяване прилагането на регламент ЕО номер 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети по отношение на неучастващи държави членки, регламент ЕО номер 46/2009 на съвета от 18 декември 2008 година за изменение на регламент ЕО номер 2182/2004 година относно медалите и символите, подобни на евромонети, скоби OVL/17/5/22 януари 2009 година, регламент ЕО номер 47/2009 на съвета от 18 декември 2008 година за изменение на регламент ЕО номер 2183/2004 година за разширяване на прилагането на регламент ЕО номер 2182/2004 относно медалите, символите, подобни на евромонети по отношение на неучастващи държави членки, скоби OVL/17/7 от 22 януари 2009 година и регламент ЕС 1210/2010. Член 66. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 66. Член 67 също, като думите член 34, параграф 3 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейска централна банка се заменят с член 34.3 от Устава. Допълнителна разпоредба. Комисията подкрепя текст на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така. Допълнителни разпоредби. Параграф 1. Комисията подкрепя текст на вносителя за параграф 1, като... Първо, в точка 5 след думите смисъла на се добавя член 2, член 2 от. Второ, в точка 6 след думите смисъла на се добавя член 3 от. Трето, в точка 7 думите параграф 1 се заменят с параграф 1. В първия случай има съкращение, затова се заменят. И думите на съвета от 28 юни 2001 година за определяне на необходимите мерки на защита на еврото срещу фалшифициране се заличават. Четвърто. В точка 9 след думите смисъла на се добавя параграф 1, точка 14 от допълнителните разпоредби на. Пето. В точка 10 след думите смисъла на се добавя член 34, алинея 2 от. Комисията предлага да се създаде нов параграф 2. Параграф 2 е възпроизвеждането на пряко приложими разпоредби от правото на Европейския съюз. Този закон е само декларативно и е въведено с цел съгласуваност и разбираемост за лицата, за които се отнасят. Комисията предлага да се създаде нов параграф 3. Параграф 3. Този закон предвижда мерки по прилагането на. Първо. Регламент ЕО номер 974/98. На съвета от 3 май 1998 година относно въвеждането на еврото. Второ, регламент ЕО номер 1338/2001 на съвета от 28 юни 2001 година за определение на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране. Трето, регламент ЕО номер 2182/2004 на съвета от 6 декември 2004 година относно медалите, символите, подобни на евромонети. Четвърто, регламент ЕО номер 2183/2004 на съвета от 6 декември 2004 година за разширяване на прилагането на регламент ЕО номер 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети по отношение на неучастващи държави членки. Пето, регламент ЕО номер 46/2009 на съвета от 18 декември 2008 година за изменение на регламент ЕО номер 2182/2004 съгласно медалите и символите, подобни на евромонети (OB, L 17/5) от 22 януари 2009 година. Шесто, регламент ЕО номер 47/2009 на съвета от 18 декември 2008 година за изменение на регламент ЕО номер 2183/2004 за разширяване прилагането на регламент ЕО номер 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети по отношение на неучастващи държави членки (OB, L 17/7) от 22 януари 2009 година.